Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memujinya, meminta pertolongan dan ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kehendaki hidayah untuknya, maka tiada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, siapapun yang Allah kehendaki untuk sesat, maka tiada seorang pun yang mampu untuk memberikannya hidayah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita semuanya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah, berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu baginya. Wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau seorang hamba sehingga kita tidak boleh mengibadahinya, tidak boleh beribadah kepadanya. Dan beliau seorang rasul agar kita percaya, kita yakin apapun yang dibawa oleh beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, kenikmatan dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada hamba dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi kita yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh kerabat dan keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita, yang terus memberikan kepada kita banyak kenikmatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, sehingga kita semuanya sekarang bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, dan di tempat yang sangat mulia juga, di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini semuanya tidak mungkin terwujud kecuali atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa saling mengingatkan di antara kita dalam kajian ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama, kita bahas bersama pada kesempatan yang mulia ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mudah-mudahan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita dapatkan dalam kajian ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan jadikanlah kami bermanfaat dengan ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amala. Dan tambahilah kami dengan ilmu dan amal. Para jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang masalah yang sangat penting, tentang masalah hati, tentang hati yang bersih, yang dengan hati yang bersih kita bisa merasakan manisnya keimanan. Iman harus selalu menyertai kita. Kalau iman ini tidak ada, maka kita jadi orang yang tidak beriman. Sehingga orang yang bisa merasakan manisnya iman, maka dia akan menjadi orang yang bahagia selalu. Benar tidak? Karena iman harus menyertai dia. Ketika dia bisa merasakan manisnya iman ini, maka dia akan terus merasa bahagia. Iman selalu ada di hati dia, dan dia selalu merasa bahwa itu adalah hal yang manis, yang bisa dirasakan kelezatannya. Orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang hatinya bersih. Hati bisa menjadi kotor karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah kotoran dosa. Dan sebab yang kedua adalah kotoran penyakit hati. Inilah kotoran hati yang bisa menjadikan hati kita tertutup, sehingga hati tersebut tidak bisa merasakan manisnya iman, tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hati yang bersih adalah penentu baiknya seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1599, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka semua jasadnya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila daging tersebut tidak baik, maka tidak baik seluruh jasadnya. Ala wa hiyal qalb. Segumpal daging tersebut adalah jantung atau hati? Ini ada salah kaprah dalam penerjemahan ya. Yang dimaksud dalam bahasa Arab, al-qalb adalah jantung. Jantung. Tapi dalam bahasa Indonesia dibahasakan dengan hati. Hati dalam bahasa Arab adalah kabid. Kabid itu hati, liver itu kabid. Kalau jantung dalam bahasa Arab itu qalbu. Karena sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa ayat ya, bahwa dengan jantung itulah manusia berpikir. Dengan jantung itulah manusia berpikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang kafir itu mempunyai jantung-jantung yang mereka tidak menggunakannya untuk berpikir. Lahum qulubun la ya'qiluna biha aw adhanun la yasma'una biha. Orang-orang kafir tersebut memiliki jantung-jantung yang tidak mereka gunakan untuk memikirkan sesuatu, untuk merenungi sesuatu, dan mereka tidak punya telinga-telinga yang mereka mendengar dengan telinganya tersebut. Intinya dalam nas-nas banyak dikatakan bahwa manusia berpikir dengan jantungnya. Manusia berpikir dengan jantungnya, dan jantung tersebut terhubung dengan akal. Ala wahyal qalb. Ingat-ingatlah, segumpal darah tersebut adalah jantung itu. Yang kita biasa terjemahkan dengan hati. Ketika hati kita, kalau jantung nggak enak terus. Ketika hati kita bersih ya, hati kita baik, maka seluruh jasad kita akan menjadi baik. Amal-amal kita akan menjadi baik. Kita berpikir juga berpikir dengan baik. Makanya hati adalah penentu dari baiknya kepribadian seseorang. Inilah hati yang menjadi penentu baiknya seseorang. Hati kalau buruk, sebaliknya orangnya juga akan menjadi buruk. Hati adalah ibarat raja. Ketika raja adalah seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang taat, maka yang diperintahkan adalah sesuatu yang baik, sehingga masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang baik. Kalau ada hal-hal yang buruk, raja tersebut akan melarangnya, akan berusaha untuk menghilangkannya. Sebaliknya, kalau rajanya buruk, maka yang keluar dari lisannya juga buruk. Kebijakan-kebijakannya juga menjadi buruk. Kalau ada kebaikan, dia tidak menginginkannya. Kalau bisa, sesuatu yang bisa memuaskan hawa nafsunya yang terjadi. Begitu pula hati. Hati kita juga demikian. Apabila hati kita baik, bersih, hati kita bahagia, maka jasad kita pun akan seperti itu. Apabila hati kita kotor, hati kita buta, maka perintah-perintahnya juga akan tidak jelas, ya, memerintahkan hal-hal yang tidak baik. Orang yang hatinya bersih akan menjadi orang yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda ketika ditanya tentang ayyun nasi afdal, siapakah yang paling mulia dari manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling mulia adalah orang yang hatinya bersih dan lisannya selalu berkata jujur. Para sahabat ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, saduqul lisan, orang yang lisannya selalu berkata jujur, kami faham. Tapi apa yang dimaksud dengan makhmumul qalb, atau orang yang hatinya bersih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwat taqi an-naqi. Orang yang hatinya bersih adalah orang yang bertakwa. Orang yang hatinya benar-benar bersih. La ithma fi, bersih dari dosa. Di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan dosa. Wala baghya, hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan zalim. Wala ghilla wala hasad, dan di dalam hati tersebut tidak ada keinginan untuk balas dendam, dan juga tidak ada hasad dalam hatinya. Inilah hati yang bersih. Orang yang mempunyai hati yang seperti ini, dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Orang yang hatinya bersih akan menjadi bahagia. Menjadi orang yang sangat bahagia. Dialah orang yang hatinya bersih. Karena kita tadi sudah tahu bahwa hati yang bersih adalah hati yang bersih dari dua kotoran. Kotoran dosa dan kotoran penyakit hati. Ketika dia bersih dari kotoran dosa, maka dia akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedikit dosanya, dia semakin dekat. Semakin sedikit, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau seorang yang maksum. Tidak punya dosa. Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara dia dengan Allah menjadi sangat baik. Dan orang yang hatinya bersih, dia juga hubungannya dengan manusia akan menjadi sangat baik karena dia bersih dari kotoran-kotoran penyakit hati, sehingga hubungan dengan manusia juga akan baik. Dia tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa ingin berbuat zalim, berbuat kezaliman. Dia tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Hubungannya dengan Allah baik, begitu pula hubungannya dengan manusia akan menjadi baik. Orang yang demikian, apakah tidak bahagia? Akan menjadi orang yang sangat bahagia sekali. Makanya ya, orang yang misalnya tidak punya rasa dendam, dia pemaaf, menjadi orang yang bahagia dia. Dia tidak memikirkan kesalahan orang lain kepada dia, dia lupakan semuanya, sehingga sakit hatinya tidak ada. Dia disakiti orang, tapi dia tidak merasa sakit, karena dia memaafkan. Orang yang hatinya bersih demikian, orang yang demikian akan bahagia, karena dia tidak terbebani oleh perasaan benci. Berbeda kalau orang yang hatinya tidak bersih, hatinya misalnya kotor dengan dosa, hatinya akan hampa, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa merasakan keimanan yang dia jalani dalam hidupnya. Begitu pula hubungan dia dengan manusia. Orang yang sulit memaafkan adalah orang yang paling apa? Paling sengsara, paling sedih. Karena apa? Karena dia selalu merasa tersakiti hatinya. Hari ini disakiti orang lain, dia tidak bisa memaafkan. Besok disakiti orang yang lain lagi, dia tidak bisa memaafkan lagi. Menumpuk sakitnya di hatinya. Dengan berjalannya waktu, akan banyak sakit yang dia harus taruh di hatinya. Makanya ya, maafkanlah kalau kita disalahi atau dizalimi oleh orang lain. Jangan berpikir dengan memaafkan orang lain akan beruntung lebih banyak dari kita. Tapi berpikirlah bahwa dengan memaafkan orang lain, kita akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada orang yang kita maafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dosa-dosa kita. Padahal dosa kita dengan Allah lebih banyak daripada dosa orang-orang tersebut kepada kita. Orang yang memaafkan akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada hak yang seharusnya bisa dia ambil dari orang tersebut. Orang yang memaafkan akan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mencintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan memaafkan ini butuh kesabaran yang ekstra, butuh kesabaran yang tinggi. Makanya orang yang memaafkan menjadi ahli syurga. Di antara sifat orang yang bertakwa yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat wal'afina 'anil nas. Dalam surat Ali Imran dikatakan, u'iddat lil muttaqin. Surga tersebut dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik dia dalam keadaan susah maupun dia dalam keadaan lapang. Wal kadhiminal ghaiz, orang yang selalu menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, orang yang selalu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, menyenangi, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya orang yang hatinya bersih akan menjadi orang yang sangat-sangat bahagia. Makanya di surga nanti tidak ada rasa dendam. Penduduk surga rasa dendamnya diambil oleh Allah, diangkat untuk menyempurnakan kebahagiaan para penduduk surga. Dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti akan mengangkat rasa dendam dari hati-hati penduduk surga, sehingga mereka menjadi orang-orang yang saling bersaudara dan saling berhadap-hadapan ketika duduk. Tidak ada rasa benci sama sekali, tidak ada rasa dendam sama sekali. Dengan itulah kebahagiaan ahli surga menjadi sempurna. Makanya kalau kita ingin bahagia, maafkan orang lain, maafkan kesalahan orang lain, agar kita menjadi bahagia. Hati yang bersih akan menjadikan seseorang mudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sedih di hari kebangkitan nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari yang pada hari itu harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang bersih dari kotoran-kotoran. Kotoran kesyirikan, kotoran kemaksiatan, begitu pula kotoran-kotoran hati. Orang yang demikian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Di antara yang menunjukkan hal ini, sebuah riwayat hadis. Dahulu ada seorang sahabat. Sahabat tersebut tidak begitu terkenal di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah majelis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sebentar lagi akan ada orang ahli surga masuk ke majelis ini. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang tidak begitu terkenal, tidak begitu menonjol amalannya. Dan orang tersebut membawa sandal di bagian tangan kirinya. Jadi sandalnya dikempit di tangan kirinya dan masuk ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat heran, kenapa yang datang orang ini? Kenapa bukan yang lainnya? Karena orang ini tidak menonjol, tidak terkenal, amalannya juga tidak terlihat. Hari yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis mengatakan kata-kata yang sama, sebentar lagi akan ada orang yang nantinya masuk surga. Orang ahli surga akan masuk ke majelis ini. Datang orang yang sama di hari yang kedua. Di hari yang ketiga, di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kata-kata yang sama, sebentar lagi akan ada ahli surga masuk ke majelis ini. Dan orangnya masih sama, orang itu juga. Oleh karenanya, ada seorang sahabat yang ahli ibadah, namanya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini orang yang ahli ibadah, semangat sekali dalam ibadahnya. Merasa penasaran dengan orang ini. Ada apa dengan orang ini kok sampai Rasulullah 3 kali menyebutnya dan beliau orang ini yang keluar. Maka orang ini meminta izin. Ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As ini meminta izin kepada sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Meminta izin untuk menginap. Agar dia tahu apa sih amalan-amalan di rumahnya. Mungkin ada amalan yang dirahasiakan oleh orang ini. Apa yang terjadi? Abdullah ibn Amr ibn al-As menginap selama 3 hari, selama 3 malam, dan tidak mendapati ibadah yang istimewa dari orang ini. Sehingga dia heran, sampai bertanya kepada orang ini, ibadahmu adalah ibadah yang engkau lakukan selama ini? Apakah engkau mempunyai ibadah lain yang engkau sembunyikan? Apakah ataukah hanya ibadah yang aku lihat saja? Karena orang ini ketika bermalam itu hanya berzikir sebelum tidur, kemudian tidur sampai subuh baru bangun. tidak ada amalan-amalan khusus di rumahnya. Maka orang ini mengatakan ketika sahabat Abdullah ibn Amr ibn As ini pulang ya, orang ini mengatakan, iya, ibadahku hanya yang engkau lihat, tidak punya ibadah-ibadah khusus. Kemudian orang ini mengatakan, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin muslimina li ahadin minal muslimina ghisya. Hanya saja aku tidak mendapati di hatiku rasa tidak baik kepada seorang pun dari kaum muslimin. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam, rasa tidak baik tidak ada di dalam hatinya orang ini terhadap satupun dari kaum muslimin. Kemudian wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Aku tidak pernah hasad, iri, dengki kepada seorang pun yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa bersihnya hatinya, hatinya orang ini. Inilah yang menjadikan orang ini sebagai ahli surga. Makanya Abdullah ibn Amr ibn al-As ketika mendengar jawaban orang ini, beliau mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Inilah yang menjadikanmu sampai pada derajat yang tinggi tersebut, menjadi ahli surga. Dan inilah yang tidak kami mampu. Berat untuk mendapatkan hati yang bersih seperti ini adalah sesuatu yang berat ya, membutuhkan perjuangan. Dan hati yang bersih adalah sesuatu yang istimewa, wajar ya, kalau memang membutuhkan perjuangan untuk sampai pada derajat-derajat tersebut. Hati yang bersih adalah sifat para nabi. Nabi Ibrahim dikatakan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang mendatangi Rabbnya dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari keburukan-keburukan. Nabi Yusuf alaihi salam ketika di akhir kisah yang diceritakan dalam surat Yusuf ya, setelah beliau dikucilkan oleh saudara-saudara kandungnya, kemudian beliau dilemparkan ke apa? Ke sumur, yang akhirnya beliau menjadi budak, dijual sampai beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaan sebagai bendahara ketika itu. Sampai beliau menjadi raja. Dan ketika itulah saudara-saudara yang dulu menzaliminya datang kepada mereka dalam keadaan lemah. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf bukan membalas dendam, tapi mengatakan kepada mereka, la tathrib alaikumul yawm, yawfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian semuanya. Dialah zat yang maha menyayangi hamba-hambanya. Inilah hati yang bersih. Tidak ada rasa dendam. Tidak ada rasa ingin membalas dendam kesalahan-kesalahan yang diarahkan orang lain kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling kita cintai, nabi yang paling mulia. Beliau sangat pemaaf sekali. Setelah akhir perjuangan beliau, dari mulai ketika di Makkah selalu dizalimi oleh orang lain, dicaci maki, dianggap sebagai tukang sihir, tukang dusta. Kemudian sampai beliau terusir dari kota kelahirannya, kota Makkah. Dan akhirnya beliau berhijrah. Hijrahnya ini terpaksa karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk berhijrah. Dan bahkan ketika itu Rasulullah hampir saja dibunuh.
Kalau tidak berhijrah ketika itu, mungkin Rasulullah sudah terbunuh karena sudah dikepung di rumahnya. Akhirnya beliau hijrah dengan susah payah sampai ke Madinah. Di Madinah pun masih ada kaum musyrikin dari Makkah yang ingin membunuh beliau ketika di Madinah. Terjadilah perang Uhud, terjadilah perang Khandaq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan serangan-serangan. Di antaranya pipi beliau, di wajah beliau tergores dengan goresan yang sangat dalam, sampai-sampai beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum wa huwa yad'u ila rabbihim. Bagaimana seorang kaum akan selamat ketika mereka sudah melukai wajah nabi mereka, padahal nabi tersebut mengajak mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya darah yang ada di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nabi mengatakan kata-kata ini. Kemudian datanglah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tidak ada urusan bagimu wahai Muhammad tentang mereka, karena ada di antara mereka yang nantinya bertaubat, dan ada di antara mereka yang nantinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman mereka. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan luka yang sangat parah tersebut, keluar kata-kata yang akhirnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi dengan kezaliman yang luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir perjuangannya bisa membuka kota Makkah dan melihat pemimpin-pemimpin kaum musyrikin ketika itu, dan beliau bisa memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memenggal kepala mereka, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ya ke kota Makkah dan menyuruh para sahabatnya untuk menyebar. Menyuruh para sahabatnya untuk menyebar. Di antaranya kaum Ansar. Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral Ansar, ajibu Rasulullah." Ini Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kepada kaum Ansar, "Wahai kaum Ansar, jawablah permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu Rasulullah menginginkan kaum Ansar untuk menyebar ke seluruh jalan-jalan yang ada di kota Makkah. Kalau ada yang melawan, maka langsung dibunuh untuk melemahkan kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usluku hadzal tariq." Lewatlah jalan ini. "Fala yashrufanna ahadun illa anamtumu." Kalau ada orang yang menghalangi kalian, bunuhlah. Kemudian ada orang yang mengatakan, "La Quraisy ba'dal yaum." Sekarang orang Quraisy tidak punya kekuatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sifat pemaafnya Rasulullah mulai terlihat di sini. "Man dakhala daran fahuwa amin." Siapa saja yang masuk rumahnya, maka dia aman. Kami tidak akan masuk rumah. "Wa man alqas silah fahuwa amin." Orang yang menanggalkan senjatanya, dia juga aman. Yang tidak melawan kami, kami amankan. Tidak akan kami bunuh. "Falam yusab minhum yawma idzin illa arba'ah." Sehingga tidak ada yang dibunuh ketika itu kecuali hanya 4 orang. Dari ribuan orang yang ada di kota Makkah ketika itu. Karena 4 orang ini mereka melawan. Akhirnya yang dibunuh hanya 4 saja. "Wahazamallahu al-musyrikin." Dan Allah pun mengalahkan kaum musyrikin dengan keadaan itu. "Fadakhala al-haram." Maka Rasulullah pun akhirnya masuk ke Masjidil Haram. "Wa'amada sonadid Quraisy fadakhalu Ka'bah." Ketika itu pemimpin-pemimpin kaum musyrikin ya, yang dulu menjadi musuh bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lari. Kemana larinya? Ke dalam Ka'bah. Karena mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan Ka'bah. menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin, ya. Yang dulunya mereka berkiblat kemana? Ke Baitul Maqdis di awal Islam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada Ka'bah, ya, Rasulullah menginginkan Ka'bah ini menjadi kiblat kaum muslimin. Bahkan, ya, ketika kiblatnya masih di Baitul Maqdis, Rasulullah selalu berusaha untuk menjadikan Ka'bah ini di tengah-tengah antara beliau dengan Baitul Maqdis, sehingga di samping menghadap ke Baitul Maqdis, beliau menghadap ke Ka'bah juga. Intinya kaum musyrikin ketika itu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan Ka'bah, sehingga dedengkot-dedengkot mereka akhirnya masuk ke dalam Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang ke Masjidil Haram dan bertawaf, kemudian setelah itu salat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke Ka'bah di depan pintu, dan ketika itu pemimpin-pemimpin kaum musyrikin ada di dalam, dan Rasulullah sekarang berada di mana? Di depan pintu Ka'bah mau masuk. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, ya Quraisy, ma taqulun wa ma tadhunnun. Wahai kaum Quraisy, sekarang engkau semuanya sekarang di hadapanku. Apa yang engkau katakan dan apa yang engkau persangkakan terhadapku? Mereka menjawab, naqul wa nadhun annaka akhun wa ibnu ammin halimin rahim. Kami mengatakan dan kami berprasangka baik kepadamu. Engkau adalah saudara, engkau adalah anak paman yang halim, yang penyantun dan penyayang, rahimun penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan lagi, menanyakan pertanyaan yang sama. Madza taqulun wa ma tadhunnun? Apa yang ingin kalian katakan dan apa yang kalian persangkakan terhadapku? Maka mereka menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara sepupu, ibnu ammi, sepupu yang penyantun dan penyayang. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqul kama qala akhi Yusuf. Aku mengatakan kepada kalian sebagaimana saudaraku Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saudara-saudara yang lainnya, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kalian semuanya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penyayang, zat yang paling maha penyayang. Bayangkan, ya, selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kezaliman-kezaliman yang luar biasa dari musuh-musuhnya tersebut. Banyak dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal karena mereka. Paman yang paling beliau cintai, ya, Hamzah ibn Abdul Muttalib, meninggal karena perjuangan beliau dan karena mereka, ya, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Rasulullah ampuni mereka semuanya, Rasulullah maafkan. Ketika Rasulullah maafkan mereka, akhirnya mereka semuanya keluar dan mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akhirnya semuanya masuk Islam. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat dicerminkan oleh hati yang sangat bersih. Hati yang sangat bersih adalah hati yang dimiliki oleh para nabi. Maka hendaknya kita meneladani mereka. Apalagi nabi kita sudah mencontohkan dengan contoh yang sangat jelas seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada untuk kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hatinya bersih, maka kita sebagai orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya demikian. Bagaimana kita mendapatkan hati yang bersih ini? Di sana ada empat poin yang inti untuk menjadikan hati kita bersih. Karena apa? Karena kotoran hati sebagaimana sudah kita sebut di awal ya, berasal dari dua kotoran saja. Kotoran hati berasal dari dua kotoran. Kotoran yang pertama adalah kotoran dosa. Kotoran yang kedua adalah kotoran penyakit hati. Ketika kita bisa membersihkan hati dari dua kotoran ini, maka insya Allah hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang bisa merasakan iman, merasakan manisnya dan lezatnya iman yang dilakukan oleh hati. Sehingga untuk mengusahakan hati kita menjadi bersih, ada empat poin, ada empat langkah. Langkah yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh dan meninggalkan amal buruk. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan kotoran yang pertama, yaitu kotoran dosa. Memperbanyak amal kebaikan akan menghapuskan dosa. Ketika dosa dihapuskan, berarti hati kita semakin bersih. Meninggalkan amal buruk, iya. Karena dengan amal buruk, maka hati kita akan semakin kotor. Maka yang pertama, yang inti adalah melakukan amal-amal soleh dan meninggalkan amal-amal buruk atau dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor hadis 3334, dan hadis ini dihasankan oleh beberapa ulama. Beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba melakukan satu saja kesalahan, satu saja dosa, maka akan dilemparkan ke dalam hatinya satu titik noda. Satu titik noda karena dosa tadi. Fa idza huwa naza', apabila dia meninggalkan dosa tersebut, wastaghfar, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dan dia bertaubat dari dosanya tersebut, suqila qalbuhu, maka noda hitam tadi akhirnya dihilangkan, hatinya menjadi mengkilap lagi, putih, bersih. Wa in ada zida fiha, apabila dia melakukan dosa yang lain, maka akan ditambahkan noda hitam yang lain. Kalau semakin banyak noda hitam, apa yang terjadi? Hatta ta'luwa qalbah, sehingga noda hitam tersebut akhirnya menutupi hatinya. Semua hatinya menjadi tertutup oleh noda hitam dosa tersebut. Wa huwa ar-ran alladhi dzakarallah kallabal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah kotoran hati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, akan tetapi yang menutupi hati mereka adalah dosa-dosa yang mereka perbuat. Inilah kotoran hati. Kotoran hati ini berasal dari dosa. Dosa semakin banyak, maka kotorannya akan semakin banyak. Amalan soleh semakin banyak, maka akan semakin bisa menghapus noda-noda hitam tadi. Makanya semakin orang beramal soleh dan dia semakin meninggalkan amal-amal dosa, dia akan semakin bisa merasakan lezatnya keimanan. Dia akan bisa merasakan lezatnya ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita heran ya, kenapa ada orang yang soleh, dia rajin sekali untuk beribadah. Heran. Padahal kita sholat saja 2 rakaat kadang berat. Ada orang yang sholat terawih sampai berjam-jam, tapi mereka semangat, masjidnya full terus, padahal sholat. Ada yang sampai 1,5 jam, ada yang sampai 2 jam. Sebagaimana kita lihat di Mekah ya, di Madinah, masjid itu full, padahal mereka sholat. Kenapa mereka semangat seperti itu? Karena mereka merasakan ada lezat dalam sholatnya. Ketika mereka sholat, mereka merasa bahagia. Perasaan ini tidak bisa dirasakan oleh hati kalau hatinya sakit, kalau hatinya banyak kotoran. Sebagaimana orangnya, orang yang sakit, makanan di depannya selezat apapun akan malas untuk makan. Berbeda dengan orang yang sehat. Orang yang sehat apalagi sedang lapar-lapar, nasi kucing pun kemakan, nasi karak pun kemakan. Karena apa? Karena dia bisa merasakan manfaat dari makanan tersebut. Badannya sehat, hati juga demikian. Makanan hati adalah ketaatan. Ketika hati sakit, maka dia tidak bisa merasakan enaknya makanan tersebut. Ketika hati sehat, dia sangat semangat untuk melahap makanan-makanan hati tersebut. Makanya wajar kalau ada, kalau kita melihat ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran. Karena biasanya orang tersebut sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara kita ya, dan ini perinciannya, perincian dari amal-amal kebaikan, banyak beristighfar. Dengan banyak beristighfar, banyak bertaubat, maka Allah akan semakin membersihkan hati kita. Karena taubat dan istighfar ini adalah intinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kita. Ketika sebab noda hitamnya dihilangkan oleh Allah, jelas noda hitamnya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab noda hitam apa? Dosa. Kalau sebab noda hitamnya dosa ini sudah diampuni oleh Allah, maka noda hitamnya juga akan hilang. Banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Sangat mudah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau sedang menunggu di toko, banyak beristighfar, astaghfirullah. Kalau ada orang mengatakan, Pak, ada yang dosa tuh, kok istighfar terus? Bilang, enggak, ini biar dosa-dosa yang sering dilakukan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan diri, membersihkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsir." Sangat beruntung orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Nanti di akhirat kita akan dikagetkan dengan banyaknya dosa kita. Ketika kita selalu beristighfar, maka di sana kita akan sangat bahagia. Ternyata dosa kita sangat banyak, dan alhamdulillah banyak istighfar yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Makanya sangat beruntung orang yang dalam catatan amalnya banyak istighfarnya. Ustaz, bagaimana kalau istighfar tapi masih saja melakukan perbuatan dosa? Masih saja ada dosa-dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Katanya bertaubat hanya sekali saja, Ustaz. Ini semuanya tidak benar ya. Orang yang melakukan dosa dan dia masih beristighfar, itu lebih baik. Karena dia masih berusaha untuk melakukan kebaikan. Daripada orang yang melakukan dosa dan tidak beristighfar. Mana yang lebih baik? Orang yang masih tetap istighfar. Dan dengan itulah setan akan sangat merugi. Karena setan sudah capek-capek menggoda seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat sehingga hasilnya dosa. Setan sudah senang di sini. Tapi ketika kita istighfar, astaghfirullahaladzim, ternyata dosa tersebut dihapus oleh Allah, bagaimana bencinya syaitan? Makanya jangan sampai dibisiki oleh setan dengan bisikan tadi, tidak usahlah istighfar, kamu kan masih suka berdosa. Jangan, jangan sampai didengar bisikan tersebut. Tidak usahlah bertaubat, kamu kan masih nanti jatuh lagi dalam dosa ini. Kita lawan, saya akan istighfar terus dan saya yakin bahwa Allah adalah Zat yang Maha mengampuni dosa. Innallaha yabsutu yadahu fil lail liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu fil nahar liyatuba musi'an lail. Allah selalu membuka tangannya untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan keburukan di siang hari, dan Allah selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan keburukan di malam hari. Allah Zat yang Maha Pengampun. Makanya dalam doa malam Lailatul Qadar ya, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mengatakan Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf dan Maha Mulia. Tuhibbul afwa, Engkau sangat menyenangi tindakan memaafkan dosa. Fa'fu anni, ampunilah dosa-dosaku. Allah Maha Pengampun. Maka kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih banyak dosa yang belum bisa kita tinggalkan. Kita berusaha untuk meninggalkan dosa, tapi kadang-kadang ada godaan-godaan yang lebih kuat dari kekuatan iman kita, sehingga kadang kita terjerumus pada dosa yang sama. Tapi yang paling penting adalah kita terus berusaha untuk meninggalkan dosa, kemudian berusaha untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar hati kita menjadi hati yang bersih. Banyak membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an ini juga bisa menjadikan hati kita hati yang sehat, hati yang bersih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya mengatakan, as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dengan semua namamu, sammaita bihi nafsa, yang engkau sebut dalam dirimu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu atau dari makhlukmu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama-nama tersebut di kitabmu, aw istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau rahasiakan di ilmu gaibmu, an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang membuatku bahagia, membuat hatiku bahagia, wa nura sadri, dan menjadi cahaya bagi dadaku, wajila'a hazani, hilangnya kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan hilangnya kekhawatiranku. Al-Qur'an bisa menjadi demikian. Al-Qur'an bisa menghilangkan kesedihan kita. Al-Qur'an bisa menghilangkan kekhawatiran kita. Al-Qur'an bisa menjadikan kita bahagia, hati kita menjadi bahagia. Sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sering-sering ya. Apalagi kalau hati kita pas lagi sedih-sedihnya. Baca Al-Quran. Al-Quran adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang bisa menjadi obat. Obat ini umum, tidak hanya obat hati, begitu pula obat badan. Makanya ada namanya ruqyah dengan Al-Quran. Dibacakan Al-Quran, yang asalnya orangnya sakit bisa menjadi sembuh. Ada yang membaca surat Al-Fatihah dibacakan 7 kali. Di zamannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pemimpin kabilah yang terkena sengatan sampai sakit panas. Kemudian dibacakan Al-Qur'an. Hanya Al-Fatihah dibaca 7 kali, di sebuah air diminumkan, sembuh. Intinya Al-Quran ini adalah obat ya, baik obat badan maupun obat hati. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran bisa menjadi cahaya bagi dada ini. Al-Quran bisa menghilangkan kesedihan. Al-Quran bisa menghilangkan kekhawatiran. Maka diantara cara kita membersihkan hati kita adalah dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sehingga hati kita menjadi bersih dan akhirnya bisa merasakan kelezatan dan kebahagiaan. Memperbanyak amal kebaikan. Rasulullah SAW dulu mengatakan, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah kebaikan setelah melakukan keburukan sehingga kebaikan tersebut menghapus keburukan yang engkau lakukan. Kalau kita misalnya terjatuh ke dalam keburukan yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi karena kadang kita tergoda oleh hawa nafsu ya, maka lakukan setelah itu kebaikan-kebaikan yang banyak sampai kita beranggapan bahwa kebaikan ini bisa menutup kesalahan yang kita lakukan. Karena dengan begitu kita akan dapat menghapuskan dosa-dosa dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Berdoa untuk hati kita. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Melakukan amal soleh dan meninggalkan amal yang buruk. Dan amal soleh ini banyak tadi perinciannya. Ada bacaan, ada amalan-amalan. Yang kedua, berdoa untuk hati kita. Jadi berdoa kepada Allah, minta agar Allah memperbaiki hati kita. Allah membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, termasuk di antara sifat kaum mukminin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berdoa dengan doa wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan ada rasa dendam di hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ini doanya orang mukminin yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdoa untuk siapa? Untuk hati. Berdoa untuk hati kita sangat penting ya. Karena kita tahu hati adalah penentu kebaikan kita. Kalau kita memperhatikan hati ini dengan baik, maka insya Allah badan kita akan menjadi baik, kehidupan kita akan menjadi baik. Yang ketiga, berusaha membersihkan hati dari penyakitnya. Karena tadi ada penyakit-penyakit ya. Kalau yang tadi dosa, kalau sekarang bagaimana dengan penyakit-penyakit hati? Bagaimana membersihkan hati dari kotoran-kotoran penyakitnya? Nah, kita berusaha melawan penyakit-penyakit hati tersebut. Misalnya rasa sombong, kita lawan dengan mengatakan bahwa kita hanya hamba Allah. Kita diciptakan dari apa? Dari tetes air mani yang kita pun kalau kita megang kita jijik. Dari situlah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya seorang hamba. Dan kita sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat ya, ada video bahwa dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Kemudian planet-planet tersebut sangat kecil dibandingkan dengan matahari. Kemudian matahari tersebut sangat kecil dibandingkan dengan matahari-matahari yang lain. Bayangkan kita ketika dibandingkan dengan matahari yang paling besar yang diketahui oleh manusia saat ini dengan kita. Ada apanya gitu? Gak ada apa-apanya sama sekali. Dunia saja gak terlihat, apalagi kita yang ada di dunia tersebut. Kita sangat-sangat-sangat kecil sekali. Dan Allah maha besar. Allah lebih besar dari makhluknya. Bisa dibayangkan. Mengapa kita masih sombong? Intinya dengan pola pikir yang bisa menjauhkan diri kita dari
sifat sombong. Misalnya dengan mengatakan bahwa semua yang kita wujudkan ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya, menjadikannya ada. Allah yang mewujudkannya. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena usaha kita. Karena banyak orang yang berusaha dengan usaha yang melebihi kita, ternyata tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena Allah tidak menghendakinya. Kita berusaha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hasil dari usaha kita ini kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak akan terjadi. Berpikir seperti ini akan menghilangkan rasa sombong, rasa hasad misalnya. Kenapa kita harus hasad? Kenapa kita harus iri dengki terhadap orang lain karena kenikmatan yang Allah berikan? Bukankah Allah memberikan kita juga nikmat? Bukankah yang menghendaki itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak rela dengan takdir Allah? Apakah dengan dengki kita akan bisa mendapatkan kenikmatan yang dia berikan, yang diberikan Allah kepada dia? Tidak. Apakah dengan dengki kita bisa mengubah dia? Tidak. Lalu untuk apa kita dengki? Padahal yang kita dengki itu juga hamba Allah. Padahal yang kita dengki misalnya saudara kita sesama muslim, kenapa dengki? Kenapa kita tidak meminta kepada Allah dan yang memberikan kenikmatan tersebut agar kita mendapat apa yang dia dapatkan? Kenapa kita tidak berpikir bahwa kenikmatan tersebut mungkin melalui proses-proses yang dia lakukan dan kita tidak melakukan proses tersebut? Intinya, adakan pola pikir ya. Buat pola pikir yang positif sehingga bisa menghilangkan rasa dengki dari hati kita. Rasa dendam juga demikian. Kenapa saya harus dendam? Yang dengan dendam tersebut, kerugian yang saya alami akan semakin besar. Kenapa demikian? Kalau ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita sulit untuk membalasnya misalnya, sehingga kita tidak membalas, tapi dendam masih ada di hati kita, sehingga kita harus memikirkan bagaimana agar orang ini bisa saya celakakan. Berpikir seperti ini membutuhkan waktu tidak? Membutuhkan usaha tidak? Membutuhkan misalnya harta tidak? Membutuhkan banyak potensi yang ada di diri kita hanya untuk membalas dendam. Padahal kita tadi sudah rugi dizalimi oleh dia. Sekarang kita mengerahkan waktu, mengerahkan harta, mengerahkan tenaga untuk menambah kerugian kita. Lalu untuk apa kita dendam? Bayangkan kalau kita maafkan dari awal. Kita maafkan, kemudian kita fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kita memaafkan dapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'afa wa aslaha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya tergantung Allah. Saking besarnya pahalanya, Allah tidak sebutkan kadar pahalanya. Yang pertama, mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Yang kedua, orang tersebut akan diampuni oleh Allah sebagaimana dia mengampuni kesalahan orang lain. Wal ya'fu wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apabila kalian memaafkan, kemudian melupakan kesalahannya, dan kalian menutupi kesalahan orang tersebut, maka sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mengampuni dan Zat yang Maha menyayangi. Allah akan ampuni dosa kita. Kemudian yang ketiga, hati kita akan bahagia. Yang keempat, kita mendapatkan kebahagiaan, kemudian bisa melakukan target kita untuk masa depan kita menjadi lebih baik. Banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan dari memaafkan. Kenapa kita tidak memaafkannya dan menghilangkan rasa dendam ini? Orang yang dendam, dia sudah rugi, misalnya rugi 100, kemudian dia tambah rugi menjadi 200 atau 300.
Tapi orang yang memaafkan dan dia tidak ingin balas dendam, maka mungkin dia rugi 100 tapi bisa untung 1000. Makanya maafkanlah kesalahan orang lain. Adapun memberikan hukuman atau misalnya keadaan kita, pertemanan kita tidak seperti dahulu lagi, maka ini tergantung keadaan. Ini tergantung keadaan. Ada orang yang apabila kita maafkan dan kita tidak beri hukuman, orang tersebut bisa semakin menjadi-jadi kesalahannya, semakin menzalimi kita. Maka orang yang seperti ini kita maafkan, tapi kita beri hukuman. Karena maafkan berhubungan dengan hati kita. Hati kita merasa jengkel, hati kita merasa marah. Kita hilangkan hal tersebut, kita maafkan kesalahan dia. Tapi kita bisa memberi hukuman kepada orang ini agar dia tahu bahwa dia itu salah dan dia harus menanggung kesalahannya. Sebagaimana orang tua yang menghukum anak. Orang tua sangat sayang kepada anak. Dan orang tua sudah memaafkan anak tersebut. Tapi orang tua ingin memberikan hukuman agar anak menjadi lebih baik dan tidak semena-mena. Maka berbeda antara memaafkan dan tidak memberikan hukuman. Bisa saja seseorang tidak memaafkan tapi tetap memberikan hukuman. Begitu pula dengan keadaan. Kadang orang sudah memaafkan tapi tidak bisa keadaannya seperti sebelum terjadi masalah. Kenapa demikian? Karena orang itu tahu bahwa orang ini tabiatnya ternyata seperti itu. Saya tidak ingin hal ini terjadi lagi, tapi kesalahannya yang dahulu sudah saya maafkan. Tapi karena saya tidak ingin terjadi hal itu lagi, maka saya harus jaga jarak. Bisa, tidak masalah. Tidak masalah, tapi hati kita tetap memaafkan kesalahannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya. Ada amalan-amalan yang khusus yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita atau hati kita menjadi baik, dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya amalan berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini mungkin untuk dihubungkan dengan bersihnya hati dari penyakit. Itu tidak masuk akal, tapi Rasulullah sebutkan. Dan kita yakin bahwa hal tersebut bisa demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor hadis 2385, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bima yudhibu wahar as-sadr?" Maukah kalian aku beritakan tentang amalan yang bisa menghilangkan penyakit hati, kotoran-kotoran hati? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shaumu thalathati ayyamin min kulli syahr." Yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan. Menyantuni fakir dan anak yatim piatu. Ini juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi." Suatu hari ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hati dia. Jadi dia merasa hatinya keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "In aratta ayyalina qalbuka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Apabila engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya sayangi mereka, tanggung kehidupan mereka. Ini akan menjadikan hati kita hati yang bersih, hati yang lembut, yang bisa merasakan betapa nikmatnya hidup di atas agama Islam, ya, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga
mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Ini juga bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang bersih dari dengki, dari hasad, dari dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi cintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Ketika kita berusaha mencintai saudara kita, maka tidak akan ada perasaan iri dengki, tidak akan ada perasaan hasad atau dendam atau perasaan-perasaan buruk yang lainnya. Apakah kita ingin dendam kepada diri kita sendiri? Tidak. Apakah kita ingin mencelakai diri kita sendiri? Tidak. Begitu pula sikapi orang lain seperti sikap kita kepada diri kita. Sehingga ini bisa menjadikan hati kita bersih, bisa menjadikan hati kita benar-benar mulia. Ketika hati mulia, maka amal-amal kita pun akan menjadi mulia dan kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama dan kita bahas bersama memberikan manfaat kepada kita semuanya, bisa kita terapkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ketika menyikapi perbedaan pendapat ya, maka saya sudah paham insyaallah. Ketika menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama ataupun di antara ustaz, maka kita lihat kapasitas diri kita. Kapasitas diri kita. Kita sebagai orang awam ataukah sebagai orang yang sudah bisa membandingkan, bisa memahami dalil dan membandingkan dalil mana yang lebih kuat. Kalau kita sebagai seorang yang awam, maka kewajiban kita adalah bertanya kepada orang yang menurut kita lebih berilmu dan lebih bertakwa. Sebagai orang yang awam, inilah kewajibannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak mengetahui ilmunya. Apabila ahli ilmu berbeda pendapat, maka ada nilai lebih itu. Ada ahli ilmu yang dia ilmunya lebih tinggi menurut kita. Ada ahli ilmu yang dia takwanya lebih tinggi menurut kita. Intinya ilmu dan takwa ini ketika berkumpul pada seseorang itu bisa menjadi barometer bagi seorang awam untuk dipilih pendapatnya. Ini orang yang awam yang tidak bisa memahami dalil, dan itu kewajiban dia. Kewajiban orang awam itu bertaklid. Tapi masalahnya kepada siapa dia bertaklid? Nah, kepada siapa dia bertaklid? Ketika ada ulama yang berbeda pendapat, maka pilihlah yang ini. Ilmunya yang menurut dia mumpuni, lebih mumpuni, dan juga ketakwaannya. Apabila dia sudah mendapatkan orang yang keilmuannya lebih mumpuni dan ketakwaannya lebih tinggi, kemudian dia ikuti, maka itu sudah cukup bagi dia untuk menjadi alasan di hadapan Allah nanti, bahwa kami telah memilih orang yang menurut apa, dalil dia lebih dekat kepada kebenaran. Kalau orang yang bisa memahami dalil ya, maka dia harus memahami dalil yang disebutkan oleh keduanya. Dalilnya pendapat ini adalah ini, kemudian dalilnya pendapat itu adalah itu misalnya. Kemudian orang yang ini yang bisa memahami dalil, dia harus memahami dalil ini, kemudian menimbang mana dalil yang lebih kuat untuk dia amalkan. Itu kewajiban dia. Itu kewajiban dia. Sehingga kewajiban-kewajiban yang berbeda-beda ini juga mempunyai konsekuensi di dalam kenyataan akan berbeda. Bisa jadi teman kita berpendapat lain dengan kita dalam suatu masalah. Maka sikap kita adalah toleran. Sikap kita toleran apalagi dalam masalah-masalah yang memang dalilnya samar.
Kalau masalah dalilnya jelas maka itu hal lain. Tapi kalau masalahnya dalilnya sama, tidak ada dalil yang tegas dalam masalah tersebut, maka kita harus toleran. Intinya dalam ada khilaf yang tidak tercela ketika memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, belum ada ijma' dalam masalah itu. Belum ada ijma' kesepakatan dalam masalah itu. Kalau sudah ada ijma' ulama dahulu telah mengatakan demikian, demikian semuanya, tidak ada khilaf dalam masalah tersebut, kemudian orang sekarang mengatakan boleh, maka ini khilaf yang tercela. Misalnya apa? Tentang transgender. Itu tidak ada ulama yang membolehkan dahulu. Tidak ada sama sekali. Tiba-tiba di zaman sekarang ada orang yang membolehkan, walaupun dia bergelar misalnya profesor atau doktor, tapi pendapatnya menyelisih seluruh kaum muslimin dari zaman sahabat sampai orang sebelum dia. Maka siapa yang kita ikuti? Tentunya ulama-ulama dahulu, dan ijma' para ulama adalah hujjah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dalilnya sudah jelas, apabila dalilnya sudah jelas, tegas dalam masalah tersebut ya, walaupun ada khilaf, tapi dalilnya sudah sangat tegas, dan biasanya khilaf tersebut biasanya karena orang yang berpendapat dengan pendapat yang menyelisih dalil yang tegas ini belum tahu dalilnya waktu itu. Maka ini juga khilaf yang tercela. Kita tidak boleh toleran dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ada dalilnya tapi lemah sekali. Yang satu dalilnya sangat kuat sekali, yang satunya dalilnya sangat lemah sekali. Maka kita tidak boleh memilih dalil pendapat yang dalilnya sangat lemah sekali ini, karena berseberangan dengan dalil yang sangat kuat sekali. Inilah yang dinamakan syadz. Khilafun syadz maksudnya adalah khilaf yang nyeleneh. Kenapa dikatakan nyeleneh? Karena pendapat ini dalilnya sangat lemah sekali, sehingga tidak boleh diikuti. Ada dalilnya tapi sangat sangat lemah sekali. Inilah tiga kriteria yang bisa menjadi barometer bagi kita apakah khilaf dalam masalah ini khilaf yang harus ada toleran di dalamnya ataukah tidak. Dan ini mencakup seluruh khilaf ya, baik khilaf dalam masalah akidah maupun khilaf dalam masalah fikih. Barometernya tadi tiga tadi. Allah a'lam. Kunut khilaf mu'tabar. Dari zaman dulu sudah ada khilaf kunut. Kunut salat subuh.
Ini termasuk khilaf toleransi.
Khilaf yang harus ditoleransi. Karena dari dulu ulama-ulama dahulu sudah berbeda pendapat dalam masalah itu. Dan setiap ulama mengemukakan pendapatnya. Imam Syafi'i menganggap bahwa hadis atau perawi yang ada dalam hadis tersebut adalah perawi yang thiqah. Imam lain mengatakan tidak, ini tidak thiqah. Pengikutnya Imam Syafi'i pun demikian. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itulah yang benar, karena memang perawi ini seperti ini, seperti ini, ini thiqah. Yang pengikutnya ulama lain mengatakan tidak, perawi itu tidak thiqah, perawi itu seperti ini, seperti ini. Sehingga tidak ada titik temu. Dan khilaf itu sudah ada di zaman dulu, tidak ada ijma' dalam masalah itu. Dan dalil-dalilnya pun banyak. Imam Syafi'i punya dalil yang banyak, begitu pula imam yang lain punya dalil yang banyak. Kita harus toleran dalam masalah itu, dan bukan berarti kita tidak boleh menguatkan salah satu dari dua pendapat tersebut. Kalau misalnya ditanya apakah kunut subuh, ada orang yang bertanya kepada saya, maka saya akan mengatakan kunut subuh sesuai dengan dalil yang sampai kepada saya. Saya katakan dalilnya lemah. Bisa seperti itu. Dan ini tidak merendahkan siapapun, karena ini menurut saya, menurut ulama-ulama yang memang memakai pendapat ini, ada perawi yang ini yang dikatakan lemah. Maka seperti itulah, dan kita toleran. Kita tidak merendahkan pendapat yang lain dalam masalah-masalah khilaf yang muktabar seperti ini.
Apakah benar ada sanad tentang Imam Ahmad?
Kira amal kita akan ditimbang. Timbangan amal ini hanya Allah yang tahu. Kadar bahwa amalan ini bisa menghapuskan keamalan ini, amalan ini banyak hanya bisa menghapuskan satu amalan yang buruk, yang besar, ini Allah yang tahu. Itu hal gaib yang tidak bisa kita lihat atau kita katakan dengan dalil. Tapi memang ada amalan-amalan yang saking parahnya sehingga bisa menghapuskan semua amal kebaikan. yaitu kesyirikan. Kesyirikan ini saking parahnya, kezaliman yang ada dalam kesyirikan, Allah sudah berikan kita jasad, Allah sudah berikan kita alam semesta ini, sudah berikan kita rizki, tiba-tiba kita menduakan Allah yang sebenarnya Allah paling tidak mau untuk diduakan, disekutukan dalam ibadah. Padahal ini tujuan utama Allah menciptakan kita. Saking parahnya syirik ini sampai-sampai Allah tidak mau mengampuninya. Di sisi lain, Allah menghapuskan semua pahala amal kebaikan yang dilakukan oleh dia. Makanya dalam ayat dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mau mengampuni apabila dia disekutukan dalam ibadahnya. Dalam ibadah ada orang yang menyekutukan Allah, Allah tidak mau mengampuninya. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Apabila engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka seluruh amalmu terhapuskan. Ini saking parahnya memang amalan kesyirikannya. Makanya kita harus sangat hati-hati dalam hal ini ya, tentang kesyirikan ini, karena efeknya sangat berat bagi kita. Dan ketika kita tahu pernah melakukan kesyirikan, terus untuk bertaubat ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kesyirikan ini juga bisa dihapus oleh taubat. Bisa dihapus oleh taubat. Sebagaimana amal murtad. Murtad itu bisa dihapus oleh taubat. Ketika orang murtad kemudian masuk Islam dan baik Islamnya, maka itu bisa menghapuskan dosa murtadnya. Amal kesyirikan juga demikian. Kita bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa kesyirikan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Benar. Ya. Bisa dikumpulkan dua-duanya ya. Salat ba'diyah kita segerakan. Ya, misalnya kita membaca yang wajib saja, sehingga ketertinggalan kita dalam ilmu bisa diminimalisir. Jadi tetap sholat dengan segera, kemudian setelah itu mendengarkan kajian. Atau kalau misalnya tidak sholat pun tidak masalah, itu hal yang sunnah. Tapi kalau misalnya kita ingin merutinkan sholat rawatib, dan ini sesuatu yang hal yang sangat baik ya, maka sholatlah dengan segera. Yang biasanya membaca, misalnya membaca surah setelah Al-Fatihah, maka tidak usah membaca Al-Fatihah langsung rukuk. Biasanya rukuknya lama, maka disegerakan membaca Subhanallah, Subhanarabbiyal Azim, 3 kali sudah cukup langsung tidak. Kemudian gitu, dicepatkan sehingga bisa meminimalisir ketertinggalannya dalam kajian. Allah. Berbeda. Orang khawarij hatinya belum bersih. Kenapa demikian? Hati yang bersih tadi ada dua kotoran. Kotoran dosa dan kotoran penyakit. Kotoran dosa dan kotoran penyakit. Pasti ada kotoran di dalam hatinya yang menjadikan dia tidak bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tersesat. Mereka tersesat karena mereka tidak bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Atau melihat petunjuk Allah tidak diikuti. Dia misalnya tidak mengikuti petunjuk para ulama misalnya. Ketika zaman sahabat dulu ada sahabat-sahabat yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mereka ikuti. Mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka menafsiri Al-Qur'an dengan logika mereka. Selalu mengatakan la wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sampai sahabat Ali mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu adalah perkataan yang hak, tapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Hati yang demikian bukan hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, harusnya bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak di tidak ditutupi oleh dosa. Jangan salah bahwa dosa dengan bid'ah atau hawa nafsu itu jauh lebih lebih buruk daripada dosa-dosa kemaksiatan. Dan khawarij atau pemahaman khawarij adalah bid'ah dalam dalam akidah. Ini dosa yang bisa menutupi hati seseorang.
Walaupun mereka beramal dengan amalan,
walaupun mereka beramal dengan amalan yang lainnya, tapi hati mereka tertutupi oleh dosa yang sangat besar ini. Amalan-amalan yang lainnya tersebut tidak bisa membuka atau membersihkan dari kotoran-kotoran yang sudah sangat banyak tersebut. Kalau bisa,
sekalipun amalan jihad.
Jadi tetap karena mereka melakukan dosa yang sangat besar tersebut dan amalan-amalan dia tidak mampu untuk membersihkan dosa-dosanya, maka akhirnya tetap saja hati tersebut tertutup. Dan jihad yang mereka lakukan juga bukan jihad yang syar'i. Ini dosa yang lain lagi. Ini dosa yang lain lagi. Mereka menamakan jihad padahal sebenarnya itu bukan jihad. Makanya inilah pentingnya ilmu, pentingnya ilmu syariat. Kadang kita merasa kita melakukan amalan-amalan soleh yang banyak, padahal Allah tidak rela dengan amalan-amalan tersebut. Bisa jadi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian kami beritakan tentang orang yang paling merugi dalam amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang amalannya di dunia salah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira bahwa mereka telah melakukan amalan yang baik. Inilah orang yang paling merugi. Dan orang-orang khawarij bisa masuk ke dalam ayat ini. Mereka menyangka melakukan kebaikan, padahal yang mereka lakukan sebenarnya adalah keburukan. Makanya mereka lebih sering membunuh kaum muslimin daripada membunuh orang-orang kafirin. Dan itu dikatakan oleh ulama-ulama dahulu, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una 'abadatal awthan. Itu sudah sangat masyhur di kalangan mereka, orang-orang khawarij tersebut. Mereka seringkali membunuh kaum muslimin, tapi mereka membiarkan para penyembah-penyembah berhala, maksudnya orang-orang kafir, dibiarkan oleh mereka. Yang menjadikan sorotan adalah orang-orang muslim. Makanya Rasulullah sangat membenci mereka. Bisa dipahami ya? Jadi yang Anton katakan tadi bahwa itu amalan yang sangat banyak, mereka ahli ibadah, tapi kemaksiatan mereka lebih besar, sehingga hatinya tetap tertutupi oleh noda-noda hitam yang sangat banyak tersebut, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena hatinya tadi sudah tertutupi oleh noda-noda hitam tersebut. Wallahu a'lam. Sekian apa yang bisa Ana sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.